Halo, kembali lagi di Cari Mamam,
cerita bisnis
malam-malam.
Nah, kali ini kita agak berbeda sedikit karena biasanya formatnya kan saya solo podcasting atau juga biasanya kita keluar untuk wawancara cari para pebisnis atau para orang-orang yang menginspirasi teman-teman yang ada di sekolah pebisnis. Yes. Tapi ini adalah segmen baru kita nih,
yeah,
yaitu namanya Cari Mamam, itu cerita bisnis malam-malam. Kenapa? Karena emang kita rekornya biasanya pas malam-malam, yeah, sesudah anak kita tidur ya.
Iya, yeah, jadi ini tuh jam berapa?
Jam setengah dua pagi
guys.
Pokoknya begitu anak-anak tidur, kita udah bisa
bebas dari gangguan lagi.
Baru kita rekor.
Yes.
Nah, di segmen kita di Cari Mamam ini, saya berdua dengan orang yang ada di sebelah saya, namanya adalah Amanda. Dan dia adalah istri saya guys. Jadi istri sekaligus juga partner di bisnis juga pebisnis. Ya sekolah pebisnis tapi juga bisnis dari awal
sebelumnya,
juga
sebelumnya iya, benar,
gitu
benar.
Jadi dari awal banget, dari kita pacaran bahkan ya, itu kita udah mulai untuk
ngobok-ngobok mangga dua kita waktu itu
mangga dua, ya. Berdagang. Nah dulu kita mulai dari apa ya dulu awalnya,
ini jasa goodie bag,
goodie
kalau
bag
gak salah.
Apa itu pertama ya goodie bag, iya. Ya jadi dulu kita ke Mangga 2 gitu, kita belanja-belanja kira-kira kalau goodie bag anak itu
isinya apa
gitu. Itu pertama kali banget kita pacaran berdua dan ternyata entah
pengen
kenapa
bisnis bareng.
Kok bisa pengen bisnis bareng, terus kita nyoba waktu itu ke Mangga 2 cari supplier gitu ya, cari tempat-tempat di mana kita bisa buat goodie bag gitu. Nah jadi mulai dari awal kita udah berdua gitu. Mungkin banyak dari teman-teman bisnis nih yang masih belum pernah ketemu dengan Amanda, tapi juga penasaran gitu sebenarnya berapa sih timnya sekolah pebisnis, siapa aja sih gitu. Nah Amanda ini adalah dia yang megang semua hal mengenai event atau community director lah, termasuk juga manager. Jadi tim-tim sekolah pebisnis itu semuanya di bawah Amanda. Kenapa? Karena saya orangnya night owl banget ya, jadi kayak biasanya saya nggak tidur sampai bisa sampai pagi gitu,
jam 5 pagi baru tidur, jadi ya kebangunnya juga pasti kan lebih siang.
Dan
jadi,
untungnya kita udah tahu itu dari sejak awal ya, dari pas pacaran ya, gitu. Jadi udah tahu bahwa personality saya kan memang introvert gitu, sedangkan personalitinya Amanda itu lebih ke arah
extrovert
gitu. Dan waktu itu emang kita ngobrolnya nyambung banget karena dulu kan dari psikologi juga ya, lulusan psikologi gitu. Jadi ngerti masalah extrovert dan introvert tuh cukup dalam juga, udah ngerti gitu. Jadi kita bisa nyambung ngobrolnya.
Lebih paham lah, maksudnya gak aneh-aneh banget sama orang introvert gitu. Karena memang kepribadian kan beda-beda gitu
ya,
udah tahu
betul,
dari kuliah lah ya waktu psikologi.
Nah terus dari situ akhirnya kita sempat habis pacaran itu banyak long distance-nya juga ya. Jadi waktu itu kan kebetulan saya kuliah di sebuah universitas di daerah BSD. Dari situ saya lulus jadi asisten dosen, ngajar di sana sekitar setahun. Lalu dapat kesempatan untuk kuliah di luar negeri gitu.
Lanjut
kuliah
S2.
Di luar negeri, lanjut S2. Ngambil jurusan manajemen industri waktu itu. Manajemen industri, terus sempat punya pengalaman kerja di sana. Tapi satu dan lain hal, akhirnya kita mesti aku pulang ke sini kan waktu
balik.
Itu kan balik ke Indonesia. Nah padahal
kita tetanggaan. Kita tetanggaan yang cuma beda blok di satu perumahan, tapi kita LDR mulu gitu.
Dan gitu pun sebelumnya kita gak pernah, jarang banget yang ketemu ya. Bahkan cuma tahu kayaknya oh di sana ada Amanda.
Gak kenal sampai umur
ya.
Berapa? Oh, iya udah gitu. Kuliah.
Gitu baru pertama kali kita ketemu gitu. Terus akhirnya ya udah long distance pun hampir kayak 6 tahun ya.
Kita pacarannya 6 tahun, long distance-nya tuh 2 tahun setengah.
2 tahun setengah, jadi cukup lama teman-teman. Nah tapi uniknya ternyata kita berdua ini suka yang namanya berdagang gitu. Awalnya kita berdagang dulu, mulai dari awalnya tadi nyari goodie bag itu. Terus selanjutnya kita sempat ngapain lagi sih?
Goodie bag, terus kayaknya aku mulai goodie bag terus sempat kayak vakum gitu kan. Karena ada kuliah, mesti ada skripsi segala macam. Terus abis itu, abis kuliah sih aku langsung mulai itu scrapbook.
Waktu itu scrapbook ya, nah scrapbook tuh dulu cukup lama juga.
Pertama
yang
aku
sebelumnya
sendiri
belum,
dulu ya
sendiri dulu waktu
itu masih dari sebelum merit. Kita
dari sebelum merit udah ada hobi yang benar-benar ditekunin banget. Dan waktu itu sudah hampir menghasilkan juga ya.
Udah menghasilkan.
Lumayan ya,
iya.
Dari Instagram juga kan waktu
dari
itu.
Dari Instagram.
Dari Instagram. Jadi kita main Instagram tuh udah lumayan lama sebetulnya gitu.
Kita meret tuh 2014.
Iya 2014 kalau nggak salah ya.
2014 ya.
2014 dan itu juga benar-benar dulu jualan di Instagram itu ya kita ngepost-ngepost aja, ngepost foto produk, dipost-post terus-terusan pagi siang malam, bisa dapat omset dan dapat penghasilan dari Instagram. Jauh berbeda dengan keadaannya sekarang gitu ya. Sekarang jauh lebih kompleks. Nah, dulu pun setelah itu kita berpikiran kayaknya produknya yang salah gitu. Tapi ternyata akhirnya sampai sekarang saya ketahui juga sih bahwa
Instagramnya berkembang juga ya.
Instagramnya berkembang dan sebetulnya yang salah nggak pernah produknya, sedikit chance kalau sebetulnya yang salah itu adalah produknya. Biasanya yang salah adalah justru si foundernya, si ownernya, saya sendiri waktu itu belum tahu gimana cara marketing yang baik gitu.
Benar-benar.
Nah, makanya juga sekolah pebisnis sekarang kita buat komunitas namanya Better Marketer gitu, karena kita sadar bahwa banyak kesempatan yang salah itu bukan produknya, tapi justru si foundernya yang belum terlalu mengerti bagaimana cara marketingnya kan.
Karena kita sempat ini juga ya, sampai beberapa kali ganti produk ya.
Ganti produk, betul.
Dari si, apa namanya, scrapbook tadi, mahar. Terus setelah itu kita apa, aksesoris ya?
Aksesoris ya, kita belajar.
Belajar import.
Import. Terus kita coba masukin aksesoris. Sempat kita buat bazar, dari bazar ke bazar.
Tiap minggu kita loading.
Tiap minggu.
Loading malam. Pulangnya subuh.
Kan soalnya mall itu baru boleh loading kalau malam-malam
jam
kan.
Jam 10 ke atas,
kalau tutup.
Pulang subuh terus besoknya jaga sendiri.
Ya, karena awalnya belum berani. Kita benar-benar abis loading malam jam ya jam kalau loading aja baru masuk jam 11-an ya.
Iya,
jadi selesai loading itu sampai jam 2-an, jam 3-an. Setelah itu paginya jam 5, jam 6 itu kita udah mulai
kita
berangkat
udah
kan.
Mandi-mandi
berangkat lagi.
Jam 10 udah harus buka, soalnya harus rapi karena
dan jadi SPG waktu itu kita.
Nungguin sendiri. Nungguin. Belum berani hire SPG karena kan kita belum tahu marketnya kayak gimana, terus penghasilannya berapa.
Dan kita juga
berapa,
belum tahu gitu. Kalau mau hire SPG itu dari mana sih?
Iya, gitu. Dari mana? Nyarinya dari mana gitu, padahal semua sekeliling kita enggak ada yang ownernya. Kita sendiri yang ownernya.
Kita benar-benar sendiri, loading sendiri, nyetir sendiri.
Pakai GoBox ya.
Iya, sempat kita waktu itu sempat GoBox sendiri, nyetir, saya nyetir sendiri barengan berdua. Itu waktu itu sempat udah dapat SPG juga, tapi tetap kita masih loading sendiri gitu, masih loading sendiri sampai kita dapat anak Harbolnas ya. Jadi
kita tuh married 2014, terus anak kita 2014 akhir, anak kita itu lahir 2017 tanggal 11/11 Harbolnas, karena dia sering banget waktu hamil kan kita masih bazar kan. Jadi tuh sampai hamil gede sampai 36 minggu itu kita masih loading pagi sampai subuh, loading pagi sampai subuh, loading and loading, loading and loading, naik mobil box.
Mobil box, hamil-hamil gitu.
Hamil-hamil.
Ya, besar ya waktu itu juga
tapi
ya.
Tapi kuat-kuat aja tapi sih, enggak capek.
Makanya sekarang anaknya enggak bisa diem. Gerak terus makanya.
Dan entah kenapa lahirnya tuh pas banget tuh 11/11 gitu. Jadi ya mungkin disambung-sambungin
aja sih. Tapi ya gitulah, kurang lebih ternyata kita berasal dari bukan dari sebuah media gitu kan. Banyak dari teman-teman kita tuh yang awalnya jadi influencer dulu, punya media di Instagram dulu gitu ya. Kalau kita memang berangkatnya dari seorang yang pedagang gitu dari awal ya. Oh iya, sebelumnya kita belum nyeritain ke teman-teman yang ada di sekolah pebisnis masalah sosis bakar tuh.
Oh iya, ya kan? sebelum semuanya berawal ya. Oh, tapi itu barengan. Si sosis bakar itu barengan sama scrapbook. Waktu itu jadi kita mencari peluang aja sih. Waktu itu kan awalnya mungkin dirunut lagi nih dari depan. Setelah Yosef kuliah di luar dan dapat kesempatan untuk magang waktu itu ya. Di luar sempat kerja selama setahun. Terus akhirnya pulang karena merit. Merit memutuskan untuk di Indonesia aja deh. Nah, tapi waktu itu untungnya lagi ternyata di Indonesia itu dilanjutkan kontraknya di brand yang sama tapi yang di Indonesia gitu.
Ditransfer ke sini.
Cuma karena lokasinya cukup jauh, waktu itu akhirnya kita ngekos pertama kali. Bukan ngekos, ngontrak pertama kali.
Pokoknya feelingnya tuh kayak kita lagi live in di mana gitu ya modelnya.
Ngontrak di klaster yang baru. Terus sepi banget, jauh dari mana-mana. Sedangkan rumah orang tua kita, rumah kita tuh yang pas tetanggaan itu adalah rumah yang udah perumahan lama yang udah rame banget gitu. Terus makanan banyak, apa gampang gitu. Sedangkan di sana tuh aku kan di rumah, aku bikin scrapbook. Yosef masih kerja kantor pagi sampai sore. Aku bikin scrapbook setiap hari sendirian, baru pindah nggak ada temen. Mau ke Alfamart beli softtex aja tuh pakai Ojek. Waktu itu belum Gojek. Waktu itu awal-awal banget tuh Gojek masih sedikit. Aku harus ke Alfamart bolak-balik 30.000 Ojek. Gila kan kayak di rumah lama tuh jalan kaki gitu.
Intinya satu dan lain hal ternyata memang nggak cocok nih keadaan di sana ya. Itu dari sisinya Amanda gitu, dari sisi saya sendiri sebenarnya saya lebih ke arah clash dengan keadaan yang terjadi di kantor juga waktu itu gitu, karena memang transfernya kan dulu saya dari bagian quality management, saya juga ahli di bidang manufaktur di lean manufacturing, lulusan dari manajemen industri, transfernya ke daerah sales and marketing. Ini sebetulnya kayak pencerahan juga sih buat saya sih. Ternyata dunia sales and marketing itu nggak hanya buat orang yang extrovert aja, tapi juga dunia yang introvert itu bisa juga untuk sales and marketing juga gitu. Dari saya pengalaman untuk ada di dalam perusahaan itu beberapa lama, FGD ketemu ternyata banyak
top sales people
itu yang sebenarnya introvert gitu. Nah justru karena kesadaran itu dan kesadaran juga bahwa kayaknya nggak nyaman di keadaan yang open office terutama. Jadi open office itu benar-benar introvert killer banget deh gitu. Jadi kayak saya masuk ke kantor terus semuanya itu diduduk dalam satu ruangan yang sebetulnya open office, semuanya di satu ruangan
terbuka,
suara itu
semuanya
kemana-mana gitu. Itu buat kita yang introvert itu betul-betul mematikan produktivitas gitu. Nah di situ saya memutuskan untuk gimana nih kalau kita saya resign aja gitu, waktu saya bilang kayak gitu. Kenapa? Karena memang gak cocok dengan pola saya sendiri gitu. Sedangkan sekarang saya kalau kerja pun masih tetap sampai malam kan gitu.
Yeah.
Gitu. Jadi dari situ saya akhirnya cerita juga sih ke istri, cerita ke Amanda, ternyata menemukan hal yang sama juga gitu. Ada ketidaknyamanan yang sama kayaknya gitu
di lingkungan itu.
Jadi ya udahlah, kayaknya kita coba untuk jalanin apa yang waktu itu jadi passionnya dari Amanda kan.
Mungkin sih ini sih apa mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak masuk ke kamu juga ya.
Kok
gimana waktu itu memutuskan resignnya, kayak gimana gitu, karena kan itu sebenarnya sesuatu keputusan yang berat dan mengubah hidup gitu. Dari awal selalu dapat gaji sekian, selalu dapat gaji sekian setiap bulan gitu, teratur dapat duit sekian, terus nanti di rumah tinggal masuk ke istri dibagi-bagi gitu ya misalnya. Tapi terus kalau resign kan habis gitu semuanya. Itu tuh keputusannya waktu itu gimana, banyak yang nanya gitu. Mungkin dari sisi aku kali ya, dari sisi aku sebagai istri, kan kalau misalnya kita menikah terus kita tahu suami kita udah kerja, udah ada penghasilan gitu kan, kita bakal lebih nyaman, lebih merasa aman gitu ya. Cuma waktu itu entah kenapa sih aku juga, mungkin karena keluarga aku bukan keluarga pekerja kantoran juga sih. Jadi memang orang tua saya itu, terutama bapak saya sih, dari situ saya ngelihat kalau dari dulu tuh memang beliau itu mencoba untuk berjualan, untuk berbisnis gitu. Jadi saya pun sebenarnya gak terlalu familiar sama keluarga yang kantoran gitu. Jadi waktu itu Yosef bilang, apa aku resign aja ya, itu aku menyambut dengan bahagia gitu. Malah kayak, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Mungkin karena waktu itu kita juga bukan gini, kita waktu itu baru married banget nih, 3 bulan ya setelah married kamu memutuskan untuk kita resign aja, aku resign aja gitu. 3 bulan setelah married, terus aku masih merasa okay, kita tabungan kita masih cukup. Waktu itu kita baru married 3 bulan, terus ada hadiah pernikahan juga. Terus
dan
ada
bisnisnya juga masih jalan juga.
Masih ada bisnis yang aku jalanin waktu itu masih menghasilkan juga. Terus ada tabungan dari Yosef juga gitu. Jadi terus kita belum memutuskan untuk langsung punya anak ya waktu itu ya. Jadi itu nggak ada tuntutan, nggak ada apa namanya, nggak ada buat kita tuh membiayai anak gitu-gitu tuh nggak ada tuh kayak gitu waktu itu. Ya udah kita berdua aja gitu. Jadi
basic survival kita tuh udah terpenuhi sebetulnya.
Iya, ibaratnya sekarang kayaknya orang bilang dana darurat
gitu. Darurat ya,
Nah kalau kita berdua doang tuh masih ada, masih cukup gitu. Jadi ya udah, aku sih waktu itu lebih ke ya udah kita coba aja gitu.
Nah, jadi aku sih gitu banget sih. Jadi memang karena waktu itu juga sempat dengar nggak jauh dari itu, ternyata sharing gitu setelah saya resign, ternyata pernah waktu itu bahkan Amanda itu mau diterima di sebuah perusahaan ya waktu itu ya. Setelah itu perusahaan udah interview dan lain-lain, ternyata mungkin karena background dari keluarganya sendiri yang tadi dari pebisnis itu jadinya nggak match juga gitu. Oh ternyata kalau lingkungan pekerjaan tuh beda banget ya sama tempat aku dibesarkan juga gitu. Jadi sempat ada nggak nyambungnya di situ. Nah ini kebetulan saya juga kenapa waktu itu ngajak berdagang juga, yang kayak sebelumnya Explosion Box kan kita coba untuk buat goodie bag itu kan.
Itu
saya jadi yakin juga buat ngajak Amanda buat usaha kayak gitu. Kenapa? Berdagang kayak gitu. Kenapa? Karena ayahnya itu memang seorang pebisnis. Jadi kayaknya agak aneh kalau nanya ke orang yang bukan ibaratnya pacarnya gitu, tiba-tiba, eh kita jualan aja goodie bag gitu misalnya kan. Itu kan gak kebayang buat seorang pada umumnya kan. Gitu. Sedangkan waktu itu saya kayaknya oke-oke aja gitu ngajak. Karena udah ngelihat kayaknya keluarganya Amanda ini emang
udah biasa
pedagang gitu. Ya gitu. Berbeda kalau misalnya kayak keluarga saya kan, keluarga aku kan arahnya lebih ke arah dua-duanya
pekerja kantoran,
bahkan walaupun yang salah satunya ini profesional, tenaga profesional kan gitu, tapi yang satunya ini pekerja kantoran yang dari
lulus kuliah sampai pensiun
itu memang bekerja gitu
di satu perusahaan yang sama ya,
gitu. Jadi waktu saya ngelamar Amanda pun gitu, saya masih pakai logika seorang karyawan yang safety gitu. Saya bilang ke ayah dan ibunya bahwa saya mau ngelamar nih untuk jadi suaminya Amanda. Terus saya udah punya penghasilan, udah bekerja di sebuah perusahaan multinasional gitu. Dan itu saya bilang waktu itu, waktu ngelamar kan, ketemu orang tua gitu. Saya bilang gitu, karena di logika saya itu pasti orang tua pengennya anaknya secure gitu kan. Jadi waktu saya bilang, tapi ternyata kayaknya responnya ya udahlah gitu. Kayak gak, sebenarnya gak terlalu gimana banget gitu.
Bahkan pas desain aja biasa aja loh.
Iya, biasa aja gitu. Saya juga kaget gitu, ternyata dari dua keluarga yang backgroundnya beda dan dari keluarga saya yang bukan seorang pebisnis, itu kayaknya menerima respon dari keluarganya Amanda juga agak kaget juga. Oh ternyata nggak apa-apa ya, normal gitu. Malah saya jadi takut sendiri kan awalnya gitu.
Iya.
Kayak gitu sih. Nah tapi satu dan lain hal, ternyata kita bisa bekerja sama di beberapa bisnis yang setelah gagal-gagal beberapa kali itu ya. Gitu. Karena
waktu itu setelah ya udah akhirnya setelah kamu resign, terus kita memutuskan ya udah kontrakannya ditinggal juga dong, karena kan udah nggak perlu tinggal di situ lagi. Kita balik lagi ke masih di rumah orang tua, karena ya tadi kan dana-dananya dipakai untuk kita memulai usaha nih.
Iya,
gitu.
Betul.
Jadi ya mungkin itu satu sisi keuntungan buat kita juga, orang tua kita masih memiliki tempat untuk menampung kita berdua gitu.
Ya, walaupun nggak kaya-kaya banget lah, tapi itu kayak middle class lah ibaratnya. Yeah, ya. Paling nggak kalau kita tiap hari dikasih makan nasi sama ayam bisa lah gitu ibaratnya gitu loh.
Bukan yang kayak orang tua kita tuh. Nggak semua orang kan punya kesempatan untuk gitu.
Walaupun ibaratnya bukan orang yang punya modal besar banget,
tapi
at least orang tua yang kebetulan saya dan Amanda miliki ini bukan yang ibaratnya
susah banget
gitu untuk hidup sehari-hari aja tuh nggak bisa ngasih anaknya makan. Dan itu ada sebetulnya kan, ada yang kayak gitu juga. Tapi kita kebetulan dikaruniai orang tua yang sebetulnya ya middle class lah kurang lebih gitu ya.
Ya rata-rata ya middle lah ya benar. Jadi ya udah dari situ kita kembalilah ke rumah orang tua untuk mencoba ya itu tadi melanjutkan si scrapbook dan mulai sosis tuh waktu
mulai
itu
sosis.
Ya.
Mulai sosis. Jadi waktu itu saya dan Amanda itu ibaratnya kita baru sebagai pebisnis pemula juga ya. Dan kita tanya-tanya juga.
Bahkan bukan pebisnis tuh, pedagang
ya. Pedagang pemula.
Cuma jual beli gitu.
Kita juga bingung masih mulai dari mana waktu itu. Ya akhirnya
habis.
Kita coba untuk ambil franchise ya waktu itu ya.
Franchise
dan sosis. Itu franchise-nya sosis ya.
Sosis bakar. Kita tuh tergiur sama hitungan. Hitungannya franchise-franchise kan.
Makanya saya sering banget sharing juga sih. Karena jadi dari ROI-nya franchise itu sedikit yang memang bisa betul-betul seperti apa yang dijanjikan gitu.
Iya, baliknya secepat itu gitu.
Iya, mungkin padahal itu salah saya juga karena saya sendiri belum berpengalaman untuk berbisnis yang seperti itu gitu. Jadi nggak tahu gitu.
Iya, tapi ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Maksudnya sekarang kan jadi pelajaran aja buat kita. Gitu. Kalau misalnya dulu kita nggak ngambil ya nggak ada pengalamannya gitu. Jadi waktu itu coba mungkin mau diceritakan waktu itu tugas kamu ngapain, tugas aku ngapain.
Ini sebenarnya seru banget, kenapa? Karena belum lama setelah
resign.
Jadi bayangannya tuh dulu saya ngelamar Amanda, terus gak lama tiba-tiba ada berita bahwa saya resign. Nah setelah gak lama berita saya resign, kita kembali ke ibaratnya ke rumah orang tua. Lalu gak lama dari situ kita ambil malah sosis bakar gitu. Jadi dari tadinya
di pinggir jalan, bayangkan. Di sebelahnya Indomaret.
Iya, Indomaret gitu ya. Nah jadi dari situ itu benar-benar abis kita merit, jualan di Indomaret gitu. Nah itu benar-benar ini banget sih, mengagetkan. Gak tahu ya, buat saya mungkin orang tua saya termasuk juga mungkin
walaupun sebenarnya sih yang lain gak komentar
mungkin, ya. Iya makanya sih gak komentar, positif-positif aja sih. Untungnya sih gak kayak mertua galak yang mertua di sinetron gitu. Misalnya gitu kan.
Iya, gak ada sih kayak gitu.
Nah itu bagus banget dan sangat suportif banget. Jadi yang kita lakukan waktu itu saya sendiri goreng kentang.
Iya, kamu bagian goreng kentang, soalnya dia jago loh goreng kentang.
Mecahin es batu. Tiap pagi.
Iya benar-benar.
Bangun pagi-pagi.
Kalau aku ini bakarin sosisnya.
Bakarin sosis tuh,
sama bikin ice blend namanya waktu
itu. Iya, kita ada ice blendnya sama ada sosisnya kan waktu itu. Iya. Ice blend dan sosis. Nah kita dulu memang berawal dari seorang pedagang yang betul-betul dari stand sosis gitu dulu kita.
Nah tapi si Yosef ini kesukaannya terhadap desain itu udah terlihat banget dari waktu pas kita jualan sosis ini, karena kan sosis franchise ini kita tuh udah dapet kayak sebenarnya udah lengkap gitu ya, ada standnya, udah ada desainnya, udah tinggal jualan lah ibaratnya. Cuma tuh dia gemes karena menurut dia tuh desainnya kurang bagus gitu. Jadi akhirnya ya dia desain sendiri tuh banner-banner.
Iya, buat banner, bahkan buat standnya pun akhirnya kita desain lagi.
Iya, maku-maku sendiri akhirnya ya.
Sendiri, terus buat brosurnya saya buat sendiri juga. Dan ini sebetulnya dari sejak zamannya jualan Explosion Box tuh, mungkin nggak desain sih, di zamannya Explosion Box tuh lebih ke arah
editing
gitu kan, fotonya foto. Saya edit segala macam, fitnya tetap di post walaupun waktu itu kita belum ngerti dan cara postingnya masih salah, kontennya masih nggak benar, tapi segala hal dari mulai fotografinya, lightingnya, itu angle-nya itu udah benar-benar semuanya
banget.
Kan waktu aku yang
upload
kayak gitu kan modelnya, karena kayak gitu.
Jadi itu kita sambil nungguin sosisnya di ada dua nih, kita bikin sosis satu di Indomaret, itu kita pakai Mbak buat jagain, satu lagi di depan teras rumah
yang sebetulnya kompleknya juga nggak rame gitu. Tapi karena kita tidak mengerti yang namanya artinya traffic itu apa gitu. Pokoknya ada lahan kosong, kita buka aja.
Kita buka tuh di teras rumah kan, kayak ya udah buka aja kan, nggak bayar sewa. Terus kita di dalam satu ruangan tuh kita bikin jadi ruangan kantor. Aku produksi Explosion Box waktu masih banyak pesanan. Sama Yosef itu ngedit di komputer gitu. Nanti kalau ada yang di luar beli gitu.
Kita keluar gitu. Dan bahkan waktu itu kita udah sampai hire orang juga buat bantuin kamu buat Explosion Box kan waktu itu kan.
Iya, tapi itu next step tuh, next step, setelah sosisnya tutup.
Oh iya benar, kita mulai fokus ke situ ya.
Baru mulai fokus ke Explosion Box, karena ternyata setelah dijalanin tuh kita
mulai
agak
kerasa,
pemalas untuk mencuci dan
ngitung stok malam-malam juga stok, berangkat. Terus kita mesti beres-beres stand di Indomaretnya pagi dan malam gitu. Lama-lama sih dibantuin sih, lumayan masih ada SPG-nya kan, udah dibantuin. Tapi tetap aja kayaknya begitu kita nyoba, memang ada beberapa bisnis tuh yang setelah kita coba itu kayaknya bukan bisnisnya buat kita juga gitu. Jadi kita lama-lama tahu juga kan gitu.
Ya pas ada yang beli ya senang, cuma pas akhirnya dijalani beberapa bulan tuh kayaknya di kita berdua nih sangat berat gitu jadinya. Akhirnya ya udah nggak kita lanjutin.
Bukan berarti yang Explosion Box itu nggak berat ya, enteng gitu, tapi nggak juga gitu. Jadi sama-sama berat, tapi kita lebih memilih beratnya itu di Explosion
Box, lebih enjoy gitu ya.
lebih enjoy
menikmatinya karena ya nggak ada satu bisnis yang lancar terus kan sebenarnya, kalau misalnya kita mau mencari kesalahan di bisnisnya atau di barangnya ya nggak ada gitu. Maksudnya kita ngelihat orang lain misalnya, kok dia jualan ini enak ya, tapi di balik itu pasti ada kesusahan-kesusahan yang dia hadapi, tapi mungkin nggak di share atau nggak diperlihatkan, tapi ya pasti adalah nggak mungkin semuanya lancar gitu.
Nah terus dari situ akhirnya kita memang setelah itu sosisnya pun kita tutup ya, setelah kita sadar bahwa kayaknya ini bukan jalan kita untuk menuju yang namanya ya financial freedom dari bisnis lah gitu. Akhirnya ya udah kita nggak lanjut untuk di sosis itu gitu. Nah setelah dari situ baru kita kayaknya food and beverage itu bukan kita nih, kita coba cari yang lain lagi apalagi gitu. Nah kebetulan karena saya sendiri suka tadi ya, suka desain, ternyata di stand sosis pun akhirnya saya desain lagi, redesign lagi. Brosur akhirnya kita juga saya buat lagi, kita coba nyebarin brosur gitu. Seneng dengan hal-hal yang berkaitan dengan kayak gitu. Akhirnya kita fokus lagi ke Explosion Box gitu.
Dan akhirnya kita hire satu orang buat bantuin produksi. Tapi itu juga gimana tuh?
Ya tadi, sampai di satu titik akhirnya kita merasa bahwa yang tadi di awal kan kita ngambil sosis karena kita pikir Explosion Box ini susah untuk dinaikin kan. Karena kita udah sampai masuk ke TV-TV mainstream loh.
Iya benar-benar.
Ke Metro TV, ke
Net
TV,
ke Kompas.
Kompas waktu itu ya sempat ya. terus ada yang lifestyle gitu,
apa sih MNC?
MNC gitu, MNC lifestyle. Nah, jadi udah sempat ke beberapa media mainstream karena kita waktu itu begitu sosisnya tutup, kita langsung berpikir wah berarti marketingnya harus digenjot nih gitu.
Waktu aku kontak waktu itu kontak ke temen yang kebetulan memang kerja di stasiun TV.
Iya.
Terus ternyata ada segmen yang bisa masukin kita ke situ, ya udah kita dipanggil untuk interview gitu ya, yeah, di segmen itu. Terus
satu dari satu TV hal kita
berlanjut ke TV-TV lain gitu. Tapi ternyata gimana?
Ya, ternyata memang kita berpikiran untuk coba lagi yang lain lagi kan. Setelah memang kalau bisnis yang Explosion Box itu memang bagus, tapi
kita stuck lagi ya.
Stuck juga ya. Dan memang tren itu juga salah satu dari tren juga kan. Makanya sekarang juga di mall-mall Explosion Box juga
iya, terlalu, toko-toko scrapbooknya ya kan, toko-toko akhirnya scrapbook tutup sih.
Akhirnya tutup gitu. Jadi
semua yang tempat aku beli barang, bahan-bahan tuh udah gak ada satupun loh
iya,
yang
buka. Iya, supply-nya pun udah mulai gak ada. Jadi ya udah akhirnya gimana lagi nih. Kita harus cari solusi waktu itu kan. Jadi akhirnya kita masuk ke bazar itu ya.
Import ya. Import waktu itu. Kita cari ini aja sih, cari kesempatan lain apalagi ya gitu. Terus waktu itu kebetulan di apa namanya di mention, sempat di mention sama almarhum papa untuk coba import aja tuh, ada itu tuh ada apa namanya seminar gitu ya, seminar. Waktu itu seminarnya gratis import. Ya udah kita coba deh datang ya.
Coba datang. Kayak kita ikut workshopnya. Sempat waktu itu kita shopping ke beberapa workshop import juga kan. Yeah. Pokoknya simpelnya adalah kita ngimport barang, habis itu kita jual kan gitu.
Yeah.
Waktu itu kita jualnya memang karena kita sadar Instagram itu berubah ya algoritmanya. Pokoknya cara jualnya berubah deh kita yang kita ketahui gitu. Tadinya kita posting sempat dapat omset di Explosion Box, tapi sekarang kayaknya makin berkurang gitu.
Yeah.
Jadi kita sadar kita nggak bisa pakai Instagram lagi untuk mengembangkan bisnis. Nah dari situ akhirnya kita coba main di offline benar-benar kan.
Iya di offline.
Gitu.
Iya waktu itu kita ada Instagram ada, tapi cuma untuk pengumuman aja, bazarnya di mana, kapan gitu. Tapi kita nggak jualan dari online gitu. Yeah. Malah sempat waktu itu di marketplace ya.
Yeah,
kita masuk di marketplace.
Juga, gitu.
Tapi nggak jualan di Instagram gitu.
Betul betul betul. Sampai itu pun berlanjut bazarnya dan kita tahu ternyata main di Instagram itu udah nggak sama seperti tahun kita waktu itu masuk ke Instagram 2014-2015. Ternyata ilmunya itu jauh lebih banyak kompleks. Dan lebih kompleks lagi. Dan akhirnya itu kita tahu setelah kita join ke salah satu workshop Instagram.
Itu workshop dan yang pertama kali kita
datang berdua ya. Pertama kali kita datengin ya di bidang marketing gitu ibaratnya ya. Setelah itu kita mendapatkan insight banyak banget dan dari situ kita gak berhenti untuk datang ke workshop-workshop lainnya juga gitu. Untuk belajar mengenai gimana cara marketing.
Iya betul.
Dan kita sadar bahwa ternyata berbisnis itu perlu ilmu marketingnya juga gitu. Akhirnya kita belajar banyak hal.
Gak cuma produk-produk aja.
Iya gak cuma produk gitu. Nah oleh karena itu makanya pada akhirnya sekarang kita buat setelah bisa Instagram ini. Akhirnya kan sekarang kita home care kan.
Iya.
Sugarless underscore home care. Oh iya
akhirnya ini bisnis setelah aksesoris ya.
Aksesoris.
Waktu itu kita cari peluang lain lagi karena waktu itu kan import sempat terkendala lah ya. Kita setahun nggak punya barang baru gitu. Jadi ya udah akhirnya kita mencari kesempatan di tempat lain dan kebetulan waktu itu pas habis melahirkan ya.
Yes.
Habis melahirkan
kita itu, juga mikir ya sebetulnya talent kita apa aja sih gitu.
Iya.
Ternyata talentnya Amanda ini adalah mengenai people gitu. Jadi relate about people. Nah, sedangkan saya itu lebih ke arah kreatif, lebih ke arah marketing juga gitu, lebih ke arah situ. Jadi kita mengkombinasikan kekuatan kita berdua ke sebuah bisnis yang kira-kira
bisa dua-duanya
bisa dijalankan. Ya. Karena terakhir kita setelah selesai bazar itu kita sharing ya. Apa sih yang paling kamu suka dari waktu kita menjalankan bisnis bazar itu gitu. Ternyata katanya Amanda yang paling dia suka adalah saat dia memaintain SPG-SPG yang kita waktu itu waktu kan kita hire SPG gitu.
Abis itu misalnya
ada orang yang beli
customer. Aku harus nyambut atau aku harus ajak ngobrol, itu aku senang banget gitu. Jadi walaupun orangnya ya gak beli tapi ya aku happy aja untuk bisa komunikasi sama orang gitu.
Nah kayak gitu, jadi itulah kenapa akhirnya begitu kita mulai di online, kita malah nggak jualan produk ya. Karena kita sadar bahwa kalau kita jualan produk, kita kira ngurusin stok barang yang ada di rumah kita misalnya atau di
ruko
kita, di gudang kita. Tapi akan sedikit interaksi dengan pelanggan kan gitu dibandingkan dengan kalau kita buat memang yang service based business gitu. Nah sebenarnya dari situ akhirnya kita mengkombinasikan kebiasaan kita berdua dan buat si Sugarless Home Care ini.
Akhirnya sampai sekarang sih Udah berjalan beberapa tahun. Itu kita di bidang jasa, namanya Sugarless underscore home care. Itu adalah pemasangan bulu mata tapi home service. Jadi di sini kita maintain terapis-terapisnya, beautician-nya, untuk jalan ke rumah-rumah customer, untuk pasangin di rumah customer gitu.
Dan marketingnya ini full dari Instagram. Instagram menggunakan, ya, menggunakan teknik content marketing, menggunakan advertising gitu, menggunakan influencer juga ya, kita kolaborasi reguler dengan influencer gitu,
model-model,
ya, model-model jadi model juga gitu. Jadi kita menggunakan teknik Instagram marketing ke online shop kita gitu. Nah, tapi dari situ akhirnya kita mulai buat sebetulnya sebuah akun ini, Sekolah Apa Bisnis, yang jadi media buat sebetulnya sharing our journey juga gitu. Jadi banyak sekali yang udah kita lewati, termasuk Sekolah Pebisnis. Kenapa namanya Sekolah Pebisnis? Karena saya datang bukan dari keluarga pebisnis, dan belajar berbisnis juga sebenarnya sedikit atau banyak dari keluarganya Amanda juga gitu. Lalu dari situ akhirnya mulai membuat akun Sekolah Pebisnis ini. Makanya Sekolah Pebisnis, semua orang itu mesti aware bahwa kalau bukan datang dari keluarga pebisnis, itu banyak hal yang kita mesti belajar lagi. Nah, itu kenapa saya buat akhirnya Sekolah Pebisnis.
Makanya tadi ini juga sih, kita berdua, terutama Yosef ya, yang lebih banyak keluar untuk cari seminar, cari workshop, itu penting banget. Karena walaupun sekarang nih, misalnya kita udah bayar workshop yang sekarang, tapi tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, itu ilmunya pasti bakal banget berkembang banget gitu. Kayak Instagram deh, Instagram itu sekarang udah berapa? 10 tahun lebih,
10 tahun ya, dari 2014 ya.
10 tahun. Terus kita mau berharap 10 tahun yang lalu dan 10 dan sekarang ilmunya sama aja, itu nggak mungkin gitu. Pasti si platformnya juga berkembang dimanapun kita mau jualan. Jadi cari ilmu itu penting banget sih untuk selalu.
Nah, mungkin update. Ada yang orang bilang, ngomongin ngapain kita bayar seminar kalau ada yang gratisan, nggak bisa gitu kan perdebatannya. Tapi teman-teman, ya tadi ya, salah satu poinnya adalah banyak kayak Instagram aja udah dari 10 tahun lalu misalnya. Artinya teman-teman itu di luar sana, kalau ketik di Google, jangan-jangan yang ditemukan itu referensi yang bekerja di 10 tahun lalu. Sedangkan sekarang itu udah namanya dunia internet, apalagi ya, jangankan 10 tahun, hanya beberapa minggu aja mungkin para teman-teman yang programmer gitu, bahasa pemrogramannya udah ada yang update lagi, yang beda lagi gitu. Jadi memang di era internet sekarang ini, kita perlu gak hanya informasi, gak hanya ada apa yang ada di Google, tapi juga knowledge yang betul-betul bekerja, yang telah dites sama orang yang betul-betul udah menjalankan pastinya gitu ya. Nah, makanya penting untuk datang ke workshop itu bukan cuma untuk ibaratnya
bayar atau gratis,
bukan menggantikan resource-resource yang gratis itu, tapi si orang yang mengajar ini, dia biasanya telah memfilter sedemikian rupa sampai intisarinya itu udah dapat. Dan nggak hanya intisari, tapi lebih terstruktur gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kalau nyari di banyak tempat kan susah nyarinya kan, tapi begitu dijadikan kayak satu program, satu buku, struktur, gitu, satu buku lah katakanlah, atau satu seminar, itu kita udah jelas, oh kita langkahnya harus A, setelah langkah A langkah B, setelah langkah B langkah C, gitu. Nggak tiba-tiba langsung kita belajar yang terlalu jauh sehingga kita malah bingung harus actionnya dari mana gitu.
Sama mungkin ya, ini sih udah terjadi banget di Sekolah Pebisnis. Kalau misalnya kita ketemu sama orang-orang di workshop itu benar-benar membuka mata kita banget sih. Pertama tuh kita nggak sendiri. Maksudnya semua bisnis kan, seperti yang tadi aku bilang, semua bisnis itu gak ada yang lancar-lancar aja gitu. Nah, sedangkan waktu kita lagi berada di kondisi titik terendah kita sebagai pebisnis, itu tuh kita pasti bingung mau cerita ke siapa, kita harus gimana sekarang gitu. Sedangkan kalau kita bisa datang ke workshop, ke seminar, itu tuh kita bisa lihat cerita orang macam-macam yang bahkan mungkin lebih parah dari kita, dan itu bisa jadi tempat untuk saling menguatkan lah gitu. Kalau misalnya kita harus jalan terus nih, karena ya orang lain juga bisa kok bangkit lagi, bangun lagi gitu. Nah, selain itu, kita bisa menemukan partner-partner yang tak terduga juga
betul.
Bisa partner kenal sama juga, orang gitu. Jadi banyak banget dari seminar, dari workshop yang akhirnya kenal sama kita juga gitu. Dan
beberapa
bahkan
kerja sama bahkan kita. Gitu. Nah, itu penting banget sih memang. Karena kenapa? Karena saya sendiri tujuannya menginterview orang-orang di Sekolah Pebisnis juga karena ingin menyebarkan apa yang kita dapatkan insight-nya dari ketika workshop itu. Mungkin buat teman-teman yang, wah kayaknya workshop harga segitu atau itu mahal banget dan lain-lain gitu,
nggak worth it nih.
Nah, teman-teman dengan dengerin Sekolah Pebisnis aja itu udah mendapatkan insight yang bagus banget kan. Interview orang-orang yang luar biasa bagus juga. Nah itu adalah salah satu contoh kenapa teman-teman harus ikut workshop atau seminar juga ya.
Yeah.
Karena kurang lebih ya kayak gitulah gitu, mini experience-nya gitu.
Iya, selain ilmunya, tapi selain itu tuh banyak banget yang bisa kita dapetin. Ada support system-nya dari teman-teman yang hadir juga untuk bisa saling menguatkan waktu kita lagi jatuh tadi.
Tuh.
Terus ya itu membuka kesempatan-kesempatan baru, membuka peluang-peluang baru dengan ketemu orang-orang yang baru juga gitu.
Karena memang kalau secara statistik itu entrepreneur di Indonesia gitu ya, kalau si Jokowi bilang itu kan masih kurang dari 5%, bahkan kayaknya statistik terakhir 3%. Bayangin, 3% dari semua orang itu adalah entrepreneur. Jadi kalau si entrepreneur ini lagi down dan lain-lain, itu bisa dipastikan gak ada orang yang ngerti rasanya kayak gimana.
Iya,
gitu.
Iya benar. Nah, misalnya nih kita penting ketemuan di acara keluarga gitu misalnya. Itu susah banget sih dulu waktu kita berdua awal-awal tuh. Aduh ceritanya, bahkan sampai sekarang sih.
Yeah.
Sampai sekarang apalagi keluarga kita juga banyak yang masih bekerja kantoran juga kan.
Iya. Yeah.
Jadi tuh kalau lagi ngumpul tuh mereka ngomong apa, kita berdua ya udah gitu.
Yeah.
Bingung juga mau ngomong apa, tapi ya begitu kita ketemu sama orang-orang yang ibaratnya satu pemikiran, satu vibrasi di seminar-seminar itu benar-benar rasanya wah gila ini nih apa namanya? Apa ya? Kelompok yang benar-benar mendukung gue nih gitu.
Yeah.
Jadi membuat kita maju terus gitu.
Oke, nah itu ya teman-teman, kenapa sekarang kita buat segmen yang namanya
Cari Mamam,
yaitu cerita bisnis malam-malam. Karena kita akan sharing-sharing mengenai seputar dunia bisnis marketing, terutama mungkin ada juga mengenai Instagram marketing atau digital marketing. Nah, senang banget karena kita ada segmen baru ini, semoga bisa lebih memberikan teman-teman juga cerita-cerita kita berdua juga,
insight-insight
dan insight-insight
baru
dari kita berdua, ngobrol-ngobrol di malam-malam kayak gini. Dan ditunggu ya episode selanjutnya ya.
Yes, jadi sekian dulu episode di Cari Mamam malam ini.
Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef.
Saya Amanda.
Dadah.